Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, hezký večer, vážení posluchači, milí diváci. Já vás zdravím z plzeňského studia, svobodného vysílače. A je právě 19 hodin 4 minutky a vy se jistě divíte, kteří nesledujete toto přehození, tento change, že tu nevidíte Míru Zelenku, ale Jardu Chvátala. Ano, vy, kteří se to ještě nepochopili nebo neviděli, tak je to opravdu přehozený. Včera byl Míra Zelenka a dnes tu máme Jarda Chvátala, takže se pouze přehodili. Důvod je vcelku jasný. Jarda Chvátal určitě vám okolo toho poví víc. Včera nemohl, neboť prý měl, co mi říkal, ano, velice důležitý telemost, konferenci ohledně Antarktidy. A to je právě téma, které dnes by možná mohlo být, i když ty fotky, které jsi mi poslal, Jardo, tomu nesvědčí, tam to furt vypadá, že to bude o Bučegy, že? Že by to mohlo být takový docela zajímavý téma ohledně té Antarktidy, jak jsi včera zmiňoval, prý se to tam zase začíná trochu mazat, tak to bude určitě diváky a posluchače velmi a velmi zajímat, co se tam teda děje. Ale je to vlastně na tobě, jak to pojmeš, protože já nevím, kolik nových informací máš a podobně, takže to je opravdu na tobě. Posluchače a diváky bych poprosil, aby ty své dotazy, které jistě budou k tomuto tématu, nechali až na tu druhou půlku minimálně pořadu, to znamená až po 20. hodině, abychom to mohli trochu rozjet. Jardo, já si myslím, že máš slovo a že to upřesní všechno tak, jak to potřebuješ sám. Takže prosím.
Tak nejdříve bych chtěl výjimečně tedy při pondělním večeru.
Úterním
večeru tedy, ale přesto teda výjimečně, ale přesto při úterním večeru. Bych chtěl přivítat naše pozorné posluchače a diváky v této aktuální epizodě naší relace absolutně neuvěřitelné. A skutečně, jak předeslal Pavel Hlávka, moderátor Pavel Hlávka, jsem včera musel řešit záležitost, a to aktuálně týkající se briefingu, který probíhá s nepravidelnou pravidelností a člověk se to vždycky dozví pár hodin před, je to z určitých důvodů takto nastaveno a samozřejmě na to je třeba potom nějak adekvátně reagovat. Tudíž já jsem, nebo respektive mě nezbylo nic jiného, než volat panu Hlávkovi Pavlovi a sdělit mu tuto novinu. On pochopitelně jako moderátor z toho zrovna moc nadšen nebyl, nicméně byl velmi tolerantní ke mně a tady k této záležitosti, za což mu obzvláště děkuji ještě jednou v přímém přenosu a umožnil mi tedy tímto se zúčastnit tohoto briefingu, který trval asi něco přes 3 hodiny a kde skutečně zaznělo, nebo jsem se dozvěděl, velké množství nových informací, které, až je zpracuji všechny, tak vydají asi na 20 hodin vysílání.
Já to, jestli mohu, s tím, že jestli ano. Mohu a musím přerušit, protože my jsme úplně, nebo ty jsi úplně zapomněl poděkovat především Mírovi Zelenkovi, který byl tak ochotný a který umožnil vlastně to, že se to mohlo přehodit. Protože on s tím měl největší problém připravit pořad na poslední dvě hodinky, takže ještě jednou já děkuji především Mírovi. Já jsem tak velkou zásluhu ani neměl, jako spíš Míra. Ano,
ano, děkuji za připomenutí, omlouvám se. A nyní speciální poděkování panu Mírovi Zelenkovi. Nevím, jestli nás poslouchá, v případě, že ano, tak ještě jednou velmi pěkně děkuji za, řekl bych, vysoce pružnou a flexibilní pozitivní reakci z jeho strany.
Ano.
Takže budu pokračovat tedy dál, nebo nevím, jestli ještě mám někomu poděkovat. Jo, ještě divákům, ať našim posluchačům. Také děkuji našim posluchačům a divákům za to, že podle reakcí, které jsem zaznamenal, tedy alespoň na mém Facebooku, osobním facebookovém profilu, přijali tuto okolnost také s vysokou mírou tolerance a shovívavosti. Jím patří můj dík v tomto ohledu.
Ano.
No a já ty informace pochopitelně musím nyní teď zpracovat, nějakým způsobem rozčlenit, rozřadit, se skupit do určitých oblastí, tak, aby byly připravené na konferenci, kterou pořádám koncem dubna v Veletově u Kolína. A samozřejmě ani naše rádio nepřijde zkrátka a tím ani posluchači, kteří nás poslouchají anebo bedlivě sledují přes vizuální platformu.
No, výborně.
Tak to je taková ta obecná informace. Teď asi bych měl říct něco bližšího, podrobnějšího, protože to se asi logicky za to ode mne očekává.
Ano.
Během toho briefingu, té konference, nebo telemostu, lépe řečeno, vizuálního telemostu, se řešilo několik témat. Neřešila se tam pouze Antarktida, i když Antarktida byla takové nosné téma. Ale mimo Antarktidu se tam řešila otázka nebo aktuální věci týkající se událostí v Jižní Americe. A především v souvislosti, tam jsou dvě témata, především v souvislosti s problematikou antropologických a archeologických nálezů v rámci tří prstých bytostí. Tomuto tématu jsme se nějakou dobu věnovali tady také. A pak druhou záležitostí jsou, nebo druhým tématem jsou přetrvávající skryté aktivity nad, já nevím, jak to mám nazvat, nacistických potomků, které v oblasti severovýchodní Argentíny mají své instituce, nebo lépe řečeno spíš určité základny nebo instalace, kde probíhá stále ještě a po celou tu dobu probíhal poměrně intenzivní výzkum v oblasti nadčasových technologií s využitím zcela nových fyzikálních zákonitostí a principů. Toto je důležité téma z toho důvodu, že jsme v poslední době zaznamenali, budu o tom psát na mém portálu článek, jsme zaznamenali zvýšenou aktivitu amerických vrcholných politiků, kteří se v podstatě střídali nebo střídají v rámci návštěv právě tady v této oblasti, v té severovýchodní Argentíně. Co stojí za tady touto zvýšenou aktivitou, tak zatím, nebo zdá se, že zatím stojí hned několik faktorů. Jednak to je mezinárodní nebo globální, aktuálně globální geopolitická situace. Pak jsou to události, které nás spojují s antarktickou oblastí. A pak jsou to, pak je to samozřejmě, jsou to, také jsme se o tom tady bavili, jsou to aktuální kosmické vlivy, které vytváří přímé spojení nebo přímo navazují na celou řadu meteorologických a klimatických prvků nebo jevů tady v prostředí naší planety Země. Pak tam zazněla ještě celá řada dílčích témat, která jsou spíše, nebo tvoří spíše doplňující, takový ten doplňující faktor k těm základním třem či čtyřem nosným oblastem našeho zájmu. Co se týče Antarktidy jako takové, já nevím, co z informací nebo jaké informace zazněly tady na rádiu SVC zpětně. Ono toho, tady toho bylo hodně, ale na podzimní konferenci jsem hovořil poměrně podrobně o velice nepříjemné situaci, která vznikla v Antarktidě v důsledku aktivit směřující k obnažení nalezených mimozemských artefaktů, včetně mimozemských těl nebo těl mimozemských entit, které dostaly název Preadamité, taky jsme se tady o tom bavili. Jedná se o poměrně rozsáhlý komplex budov či stavení nebo objektů, které jsou, ty jednotlivé objekty jsou vzájemně propojeny takovými tunelovými systémy, mimo jiné tedy, tvoří tedy komplexní homogenitu, takový komplexní segment. No a při finální fázi ražby, tak, aby se zástupci globálně mocenského systému na jedné straně a aliance na druhé straně dostali co nejblíže tady k této podledové instalaci. Ona je v hloubce, ona se nachází z hloubce bezmála 2 kilometrů, možná i více pod ledem, tak když se tam realizovala ta finální fáze, tak došlo k velice intenzivnímu, prudkému a náhlému zdravotnímu ataku u celé řady pracovníků, kteří byli součástí té ražby, přičemž se nejdříve myslelo, že se jedná o vliv nějakého patogenu virového nebo bakteriálního, který se tam obnažil a přišel k životu, protože ti lidé do 72 hodin umírali. Ale pak se zjistilo, že to je daleko horší, nebo horší, daleko svízelnější situace, neboť tady ta reakce toho lidského organismu, nežádoucí a prudká, negativní, byla způsobena ozářením nebo určitou expozicí určité frekvence nebo souboru frekvencí technického charakteru, přičemž zdroj těchto frekvencí nebo této rezonance byl spuštěn automaticky poté, co se ta razící skupina přiblížila do určité vzdálenosti od té instalace, do určité vzdálenosti od té instalace. Jinými slovy, tady je ve hře nějaký vysoce sofistikovaný, nám zatím ne zrovna moc dobře známý obraný mimozemský faktor, který byl součástí technologie nebo technologických vymožeností těch preadamitů. Samostatnou problematikou jsou nalezená těla těch preadamitů, protože ta těla tam byla nalezena ve dvou takových kategoriích. Jednak v ledu zcela obnažená, zmražená těla zmrzlá. Těch těl je tam poměrně velké množství. A pak se našlo pár těl, nebo fyzicky ještě ta těla nebyla kontaktována, ale vizuálně, na vizuální platformě, robotické vizuální platformě, je patrné, že několik těl se nachází ve stázi, jakýchsi stázových komorách. A teď je otázkou, jestli ta těla jsou mrtvá v těch stázových komorách, anebo jsou v hluboce podchlazeném stavu, čili vypadají pouze jako mrtvá. To zatím nikdo neví. Rozhořel se velký spor, co s těmi volně loženými v ledu zamrzlými těly. Možná by se někdo mohl ptát, jak je to možné, že hloubce 2 kilometrů jsou vložená zamrzlá těla nějakých preadamitů. No ono to souvisí s velkým kataklizmem před 12 000 lety a masivním ledopádem, který v podstatě souvisel s prudkou změnou klimatu v oblasti Antarktidy, která před tímto kataklizmatem, které před tímto kataklizmatem vykazovalo subtropické podmínky subtropického pásma a mírného pásma. Jo. Takže tam došlo k náhlé příhodě, která samozřejmě překvapila ohromné množství těch preadamitů, kteří již nestačili tu situaci nějakým způsobem řešit. Podobné situaci došlo i v oblasti severního pólu nebo v oblasti za polárním kruhem víceméně. Tady si asi můžeme vzpomenout nebo připomenout celou řadu nálezů zamrzlých mamutů a mamuťátek za polárním kruhem v oblasti Sibiře, kteří vlastně doplatili na jeden a ten samý jev jako ti preadamité. No a teď pochopitelně se tam řeší ta záležitost toho frekvenčního paprsku, protože podle těch aktuálních informací v podstatě ten frekvenční energetický paprsek, který pronikl do těla té razící skupiny, nebo té skupiny, která byla součástí té ražby, navíc jedna o mezinárodní skupinu, tak on sloužil jako trojský kůň, jako nosič pro nám zcela neznámý extrémně agresivní mimozemský virus. A právě tady ten extrémně agresivní mimozemský virus pak způsobil do 72 hodin fatální kolaps organického systému nebo organického těla všech těch lidí s následným exitem. To znamená, ta úmrtnost je tam 100%. Takže tohle se řešilo a výsledkem toho bylo to, mimo jiné je to, že byla už na podzim někdy listopadu oslovena firma, možná si někteří budete pamatovat, jedná se o tu hongkongskou, tuším, nebo tchajvanskou, nebo hongkongskou společnost, která která se prezentovala onou umělou inteligencí v podobě jako v svizáží té ženy, která, my jsme se taky tady pouštili, že?
Sofie,
která se stala majitkem v podstatě Arabských Emirátů, kteří jí dali arabské občanství zcela tím, jí v podstatě nalogovali, dalo by se říct aspoň z hlediska právního nebo právní legislativy, na roveň člověka. Ano. No a tady je zajímavé to, že tady ta společnost v podstatě přijela nabídku, která spočívá v logistické dopravě nebo přepravě nebo transportu asi 4 robotů, ale obdařené umělou inteligencí s humanoidním designem, kteří by měli nahradit v podstatě tu razící skupinu nebo ty lidi, kteří byli u té ražby, a měli by se po jakýmsi prvotním přizpůsobením té situace a vůbec po zaktivování na místě, nevím, co všechno k tomu patří, ono toho je poměrně dost, protože ta logistická přeprava už proběhla, teď skončila, poslední kus byl přepraven, tuším, před 14 dny tam, pokud jsme tam měli správné informace. A teď až do poloviny března bude v podstatě probíhat přípravné práce související s aktivizací tady těchto androidů, nebo nevím, jak to mám nazvat, jo? Té umělé inteligence, která by se měla odebrati do Luna té instalace. A měla by specifikovat ten problém, který tam je. To znamená nalézt generátor, zdroj toho ultrasonického paprsku, který funguje jako nosič pro ten virus mimozemský, to zařízení pochopit, pokusit se to zařízení pochopit a pak následně vypnout nebo nějakým způsobem eliminovat. Ale je to vysoce nebezpečná hra s ohněm, protože pochopitelně oni neví, jak dalece je chráněno to zařízení, ta technologie zase dál, aby se nějakým neadekvátním zásahem nespustila daleko horší řetězová reakce s mnohem, řekl bych, fatálnějšími následky. No a tady jsou ve sporu zástupci Aliance s globálním mocenským systémem, neboť pochopitelně, a tady hraje roli samozřejmě světonázorová filozofie, jiný přístup k řešení této situace zaujímá Aliance a jiný přístup k řešení této situace zaujímá globálně mocenský systém. Oba dva ale jsou ve shodě v tom, že je potřeba co nejrychleji ten problém vyřešit, který tam je, protože bez něho se nedá nějakým způsobem postupovat dál, a navíc hrozí, že by svým způsobem mohla tato infekce jak si se rozšířit, což by bylo extrémně nepříjemné, rozšířit do obydlených částí světa. Ty jedinci, kteří tam zemřeli, byli, byli rozčleněni do dvou skupin. Část mrtvých těl byla odeslána do Ruska, do, jak ono se jmenuje to město, no teď si nespomenu, nespomenu se teď na to město, ale nedaleko toho města se nachází experimentální vojenská klinika, která je v podstatě zaměřená na řešení a pacifikaci a výzkum extrémně nebezpečných patogenů, které by mohly způsobit v velice krátkém okamžiku světovou pandemii. A druhá část těch mrtvých těl byla odeslána do Spojených států, do centra, teď do centra, tady takové to známé centrum, často figuruje ve různých filmech, tady s touhle tématikou pro potlačení a řešení právě různorodých pandemií, světových a epidemií. Myslím, že to centrum se nachází v Pensylvánii. To jedno určitě, to druhé možná, myslím, že v Kalifornii. A teď samozřejmě oni se tam snaží přijít, nebo se snaží se pochopit ten patogen, co vím, a a pochopitelně oni jaksi se intenzivně usilují o to, aby se to nedostalo někam, aby to neuniklo někam prostě mezi lidi, jo, nebo do společnosti. Teď by někdo třeba mohl říci, no jo, ale tak proč je tam nenechali jako ty lidi? Když stejně už byli mrtví, tak je tam někde měli nechat prostě v ledu a zakopat někam do ledu prostě tam, ať tam zůstanou a podobně. No, samozřejmě takhle by se to řešit dalo, ale víte vždycky, že tady v těch případech jsou extrémně důležité informace. A oni ty informace prostě nezískají bez výzkumu náležitého, byť extrémně opatrného a velmi dobře zabezpečeného. A ty informace jsou prostě zapotřebí. A ten výzkum je možné učinit na vzorcích těch mrtvých těl pouze. Jinak to prostě není možné. Já mám za to, že tam ještě došlo nějaké změně, protože určitě ta mrtvá těla nezůstala někde ladem ležet v Antarktidě, ale pak, co vím, tak se tam nakonec domluvili na tom, že odebeřou vzorky z těch mrtvých těl dostatečné množství a ty mrtvá těla vlastně izolujou na neznámém místě, nepřístupném místě, za velice přísných bezpečnostních opatření a v těch institutech v Rusku a v Americe se bude pracovat pouze potom už jenom s těmi vzorky jako odebranými. Jo. Ale říkám, nemám tady v tomhle ohledu daleka přesné informace. Do toho do všeho se stalo to, že zástupci Aliance Sphere, jak víte, když jsem tady hovořil na toto téma v rádiu našem, tak jsem se tady zmínil o tom, že Aliance Sphere je složená z 5 mimozemských ras a 2 z těchto 5 mimozemských ras odchází, opouští naši sluneční soustavu a v podstatě vrací se, jakoby dalo by se říct lidově řečeno, domů. Jsou to zástupci Resiblu Aviana, jsou to zástupci bytosti s takzvanou zlatou trojúhelníkovou hlavou, Golden Triangle.
Ano,
zjednodušeně řečeno.
Tak ten mikrofon, ano.
Já jsem se musel napít, protože víš, jak mluvím. Tak. A tyto dvě rasy budou nahrazeny jinými dvěma humanoidními rasami, úplně novými, nevíme vůbec, o koho půjde. Akorát, co jsem dostal teď aktuální zprávu, tak jestli sem přijdou ti, kteří skutečně sem asi teda mají přijít, ale je to zpráva, kterou nemám informace, kterou zatím ještě, které čeká na ověření, potvrzení, tak to bude docela zajímavé, protože ty se s tím fakt nemažou, jako jo. A konečně se asi dají věci do pohybu podstatně intenzivnějším a sofistikovanějším způsobem. V této souvislosti bych chtěl ještě říct, že jsem si teď narychlo pustil část včerejší relace s panem Zelenkou, která proběhla. A všiml jsem si tam, že někde hnedka na začátku byl dotaz od jednoho pána, který se tam dotazoval na tu Mohamedovu úmluvu.
Ano.
My už jsme tady o Mohamedově úmluvě hovořili před 2 lety skoro, nebo před rokem a půl. Když jsem zdůraznil, že Muhammedova úmluva už není platná, už neplatí, prostě zrušená minimálně půl druhého roku. Jo? Takže znova to zdůrazňuji při této příležitosti. Tam dobře zaznělo, chtěl bych pana Zelenku, Mirku Zelenku za to pochválit, že poměrně dobře a jednoduchým způsobem vysvětlil podstatu té Mohamedovy úmluvy, protože jedná se o poměrně dost zavádějící záležitost, jak z hlediska pojmenování, které se mi jeví tedy v skutku nešťastné, tak i z hlediska pochopení vůbec podstaty té Mohamedovy úmluvy. Tady ještě potřeba zdůraznit, že ona byla sice zrušena, ale ty parametry tam nejsou postaveny do nějakých příkazů nebo nějakých striktních nařízení, neboť jsme v prostředí, kde je dominantní generálně zákon svobodné vůle. A tady skutečně je třeba spíše pracovat s doporučeními. Hmm. Takže tam bylo doporučeno těm mimozemským entitám nebo zástupcům mimozemských ras, které se účastnili původně v tom paktu té Mohamedové úmluvy, tak tam oni přijali celou řadu doporučení, podle kterých se mohou řídit, ale nemusí. To je velice důležité. Jo, takže ano, takže jestliže si někdo myslel, že zrušení Mohamedovy úmluvy teď všichni musí striktně dodržovat tedy princip jakési transparentnosti, tedy aby byly vidět jejich objekty, aby byly vidět jejich aktivity, tak to tak není. To je pouze doporučení. Jo. Mm-hmm. Některé rasy se to doporučení přijali za své a řídí se podle toho velké množství zatím váha a ještě to doporučení jaksi nepřijalo v tom plném slova smyslu. Jo. Takže to je ta Mohamedova úmluva, to je ta Antarktida a já nevím, jestli jsem na nic nezapomněl, ale upozorňuji, tohle jsou informace skutečně jenom tak jako velmi hrubého charakteru, které jsem si jako vytahal z toho balíku těch dat, protože tady ještě musím zmínit jednu věc a to zcela upřímně a doufám tedy, že mne naši ctihodní posluchači a diváci v tomto ohledu pochopí. Já když tady hovořím o různých informacích, tak já nemám sebe menší tušení, kdo sedí na druhé straně, to znamená, kdo je napříjmu. Mám na mysli to jakési rozškálování z pohledu, jak bych to nazval, schopnosti a s těmi informacemi pracovat, přijmout je vůbec, tak, aby ty informace byly pro toho člověka byly inspirativního charakteru, aby ty informace sloužily jako pracovní manuál, a ne, aby ty informace, to prostě nesmí jako být, nebo nemělo by být, aby ty informace naopak působily jako nějaké strašidlo, nebo nějaké prostě, jak bych to řekl, bubák, jako nějaký bubák, a kterého by se potom, nedej bože, ten posluchač nebo ten divák bál těch informací. A já to nedokážu teď jakoby rozselektovat, protože já nevím, kdo na té druhé straně je. A proto je to určitá nevýhoda, kterou hold toto médium nutně přináší, a jakožto jiné, jakékoliv jiné médium. Že prostě tím, že já nevím, kdo mezi tím tisícem posluchačů nebo kolik tam je, a bude třeba, protože se to bude sledovat potom ještě dlouho z archivu, tak já musím pečlivě volit, co říci, v jakém rozsahu to říci a do jaké hloubky jít v té prezentaci těch informací. Kdežto, když já mám přímý fyzický kontakt, interaktivní kontakt s posluchači, například v rámci mých seminářů nebo v rámci konferencí, které realizují každý rok, tak už podle interaktivních dotazů, podle reakcí, mimických reakcí, ale i nezávisle tak jakýmsi jemným energetickým způsobem jsem schopen vycítit, kdo je jak na tom v tom seskupení těch posluchačů, které tam mám. A pak v takovém případě můžu jít v té prezentaci i do podstatně větší hloubky, anebo i do takového toho širšího měřítka. Tak, toliko k tomu úvodu a tedy k tomu včerejšímu briefingu. Možná, že by nyní stálo za to dát prostor nějaké reakci, pakliže by byla ze strany našich pozorných diváků nebo posluchačů, tady k tomu, co teď bylo řečeno, abychom si to těmito dotazy, otázkami uzavřeli a mohli se věnovat našemu nosnému tématu.
Ano. Já bych, protože momentálně lidi patrně poslouchají, nereagují, ale to všechno přijde, já bych dal teda jednu písničku a mezi tím se mohou samozřejmě posluchači a diváci zpamatovat trošičku, vzít telefony do ruky a psát a my po písnice potom na to budeme reagovat. Já souhlasíš takto?
Já souhlasím se vším, co navrhneš.
Dobře, fajn, takže jedem.
Šuhajíček milovaný, za vše chodíš sveta strany, zabudol si, v čo sprisahal, a mňa samú zanechal. Miloval si chodiť bosý, vlhké nohy z rannej rosy, miloval každé ráno. Miloval si jemný vánok v mojich hlasoch každé ráno. Zabudni, zabudni na cudzí sveta kraj. Zabudni, zabudni domov sa mi vráť. Zabudni, zabudni šťastie už nehľadaj. Plavíš sami šírom mori a mňa stále srdce bolí. Vráť sa domov k svojej žene, vrav čo ťa odo mňa ženie. Vráť sa domov k svojej žene, vrav čo ťa
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Takže jsme tu po písnice zpátky. Po telefonu se nějak nehrnete. Doufám, že potom nakonec zase všichni nebudou chtít najednou volat, to je potom problém. Ale nějaké otázky tady přišly, něco po Skypeu, něco po mailu. Takže Jarouši, jestli mohu...
K tomu, co bylo řečeno, jo? Aby jsme to měli...
Ano. Co to znamená, že zástupci dvou nových civilizací, kteří přijdou do Aliance, že se s tím tak nějak nebudou mazat, píše jeden posluchač, a druhý prakticky, to je posluchač Pavel a ještě Milan, že by se chtěl zeptat na podrobnější informace ohledně dvou mimozemských ras, které zde přibyly štafetu po Blue Aliens. V jakém smyslu budou razantnější? Prakticky identické otázky dvou různých posluchačů, tak prosím.
Dobře, to jsou docela dobré otázky, které velice hezky doplní ty informace, které jsem se snažil sdělit. Jde o to, že v rámci Aliance sfér funguje pět ras. Aliance sfér je taková velice specifická, velmi privilegovaná exopolitická formace, která je uzavřená, která má mezi těmi pěti rasami existují určité dohody, spolupráce, velice intenzivní, velice těsná. Mohli bychom ji označit jako třeba V4 tady v Evropě. Ale je velice prestižní a velice privilegovaná a velmi jaksi uznávaná, akceptovaná. Proto také zástupci Aliance sfér řídili v podstatě a řídí stále procesy změn, ke kterým aktuálně dochází na naší planetě, ale i v celé této sluneční soustavě. A dokonce by se dalo říci i v blízkém kosmickém, velice těsném kosmickém prostoru. Pak tu je jiné exopolitické uskupení, které se nazývá Superfederace. Superfederace, na rozdíl od Aliance sfér, je exopolitické uskupení, které funguje čistě a ryze v prostředí páté oktávy třetí dimenze, kdežto Aliance sfér je uskupení pěti ras nebo pěti inteligenčních druhů nebo vysoce inteligentních druhů, jež evolučně dospěli do fáze, kdy jejich aktuálním ohniskem vývoje je druhá a třetí oktáva sedmé dimenze. V tom je obrovský, ale naprosto obrovský vývojový rozdíl. To také jaksi předjímá způsob fungování těchto dvou uskupení, které v profilu aktivně projevené moudrosti a sofistikovanosti řízení a rozhodování je tam mezi nimi diametrální rozdíl. Superfederace je instituce nebo institut exopolitický, který obsahuje nebo který je složen ze zástupců stovek různých pokročilejších civilizací, které mají své zástupce právě v tom výkonném mechanismu, rozhodovací výkonné mechanismu superfederace. Země jako lidstvo na zemi a země jako taková nemá nebo neměla do nedávné doby v superfederaci svého zástupce, ba naopak, superfederace se nikdy netajila tím, že stála u v prehistorických dobách, už dávno v prehistorických dobách, stála u zrodu 22 genetických projektů, které jsou zaměřeny na výzkum DNA humanoidních bytostí. Tady bych chtěl zdůraznit, že součástí superfederace nejsou pouze zástupci humanoidních bytostí, ale i nehumanoidních bytostí nebo polohumanoidních bytostí. Výjimku, striktně výjimku samozřejmě a pochopitelně, tvoří plazoidi, drakoniáni a některé typy hmyzích forem entit, inteligentních entit. Ty tvoří výjimku. Ty tam nejsou samozřejmě pochopitelní. Mhm. Ale jinak je to hodně pestré a skutečně zajímavé. A teď důležitá věc. Lidstvo je dlouhou dobu a tou dlouhou dobou myslím minimálně několik posledních desítek tisíc let vrcholným předmětem zájmu ze strany superfederace v kontextu s těmito 22 rozličnými, rozdílnými ve významu různorodými, ale v mnohem podobnými 22 experimentálními projekty se zaměřením na lidský genom, na DNA. Mm-hmm. Tím se superfederace vůbec jaksi netají. My jsme se tady tyto informace dozvěděli teprve až díky přítomnosti Aliance Sfér, i když určité náznaky nám poskytli dříve zástupci jednotek Balsham Rotram, které jsou předvojem zástupců vysoce pokročilé inteligence Anunnaki Elohim. Je potřeba nezaměňovat za agresivní, je potřeba, toto se nesmí zaměňovat za agresivní Anunnaki Nephilim. Hmm. A teď se stala taková velice zásadní a důležitá skutečnost. Ne jedna, ale hned několik. Za prvé, aktuálně je, už nyní lze říci, že je, i když to zatím není ratifikované, je civilizace planety Země přizvána, aby se stala součástí, opět součástí superfederace, galaktické superfederace, s tím, že je potřeba delegovat své zástupce. Počet zástupců je delegován poměrným systémem počtu obyvatelstva dané civilizace. Zatím tyto zástupci jsou tvořeny nebo jsou jaksi vybíráni z řad aliance a z řad takzvaného komité 20, neboli výboru 20. Ale to se změní, až už dojde k ratifikaci a potom samozřejmě, až bude objektivně mezi lidskou společností v rámci klasické lidské společnosti, až bude patrné, že něco takového vůbec existuje, aby mohlo dojít k nějakému aktu, spravedlivému aktu toho delegování těch našich zástupců. Druhá věc spočívá v tom, že s příchodem těch nových dvou zástupců humanoidních ras, které nejsou součástí Aliance Sfér, ale jsou součásti superfederace nebo té galaktické superfederace a jedná se o vysoce humánní a altruistické formy bytostí nebo formy civilizací, taky zástupci těchto civilizací, těchto dvou, tady převezmou řízení operace směřující k svržení, jednak svržení stávajícího globálně mocenského systému a jednak k ustanovení a k praktické realizaci takzvaného plného odhalení. To já zdůrazňuji. To jsou extrémně důležité věci, které se teď aktuálně rozhodly a na které navazují, samozřejmě jako appendix, navazují aktuální události v tom objektivním globálně politickém světě. Co to totiž znamená? Co to obnáší? Obnáší to zase dvě věci z pohledu globálně mocenského systému. Za prvé, globálně mocenský systém ví, že je přitlačen ke zdi a to tak efektivně, že prostě nemá šanci se nějakým způsobem, klasickým způsobem zepřít. A nikdo tu nechce rozpoutat jaderný konflikt. Nehledě na to, že on by ani rozpoutat nešel, protože oni by ten mimozemský faktor zainteresovaný by tomu zabránil hned v prvních minutách. Takže nyní ta strategie toho globálně mocenského systému je postavená tak, že dobře, abychom se zachránili nějak a omluvili se a odůvodnili si to, co jsme dělali, tak pustíme teď částečné odhalení, částečnou formu odhalení, tím budeme šokovat veřejnost. Veřejnost bude šokovaná, bude paralyzovaná, ohromně překvapená, ale i nadšená, protože součástí tady toho částečného odhalení by mělo být zpřístupnění veřejnosti určitého počtu zcela nadčasových technologií. Včetně antigravitace, technologií, které by měly ohromující praktický dopad pozitivní na zdravotnictví, zemědělství, dopravu a tak dále, na komunikační prostředky, datové sdílení a tak dále, a tak dále. A teď samozřejmě se rozhořel ohromný boj, obrovský boj. To je bitva, celosvětová bitva, která začala zuřit před několika týdny a kdy na jedné straně jsou zastánci plného odhalení. To znamená se vším všudy, úplně plného odhalení s obnažením globálně mocenského systému a tak dále. A na této straně jsou alianční síly, na této straně je celá řada skupin insiderů, včetně těch insiderů, se kterými já už se spolupracuji, a na této straně také celá řada webů, mezi které samozřejmě patří nejen můj portál, ale i předpokládám rádio SVCS, by se dalo zařadit do této skupiny. Nechci teda, to je můj názor, já nevím, jak to je v skutečnosti, ale asi jo.
Ano, samozřejmě,
celá řada aktivit, různých aktivistů, kteří třeba nemají možnost jako fungovat, já nevím, v takové rovině třeba jako já, ale upřímně pracují s lidmi, jo, dělají s nimi workshopy, semináře, seznamují je prostě s alternativní formou těch dat a toho všeho. No a ale samozřejmě souběžně s tím tudíž splanula bitva o média. Ale jestli mi rozumíš, Pavle, o média.
Ano, rozumím, samozřejmě.
Protože globálně mocenský systém začal teď nyní mít hrůzu z alternativních médií, a to z toho důvodu, že zjistil, že ty alternativní média stojí na straně aliance a plného odhalení. A to by byl konec pro globálně mocenský systém. On potřebuje pouze částečné odhalení. Takže on nyní spustil takovou formu testování reaktibility společnosti, To testování probíhá po celém světě, i včetně naší republiky, a to testování objektivně, jakoby reálně, je vedeno skrze testy přes cenzurní blokování dat u alternativních webů.
Ano.
Nevím, jestli mi rozumíš.
Jo, ale rozumím a vím, o co jde přesně.
Jestli mi posluchači rozumí. A tady je potíž ta, že lidé, ale i třeba hlavně tady ti aktivisté, jako je třeba ten pan VK, nebo jako je, já nevím, parlamentní listy a já nevím co všechno, oni toho ví jenom třetinu. Protože oni znají ten appendix dole. To, že někdo něco blokuje a že tady je, a teď on, jakoby oni to dávají do té politiky, jako striktně. Ano.
Já říkám, ale že to je na té důsledkové bázi. Oni fungují na té důsledkové bázi, ale nikdo z nich neví, jak je to na té příčinné.
Přesně tak. A tady právě ve skutečnosti dochází k testování reakce společnosti na to, že oni zkusí zablokovat určitou sumu tady těchto webů a čekají, co z toho vznikne. Jestli ta reakce bude masivní, ostrá, nebo jestli bude lokální, ostrá, nebo jestli bude celoplošně neostrá, taková jemná, a přejde se to a projde jim to, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Protože když by jim to prošlo, tak oni to nasadějí potom jako určitý výkonný nástroj pro blokaci přenosu dat, skrze které by běžela platforma plného odhalení. To dává logiku prostě toto. Jo? A proto tady je nesmírně důležité nyní nebýt laxní, nebýt pasivní v tomto ohledu a projevit, bych řekl, v rámci svých možností a v rámci světských zákonů, pochopitelně, nějakou občanskou aktivitu. Jo? Protože tím svým způsobem to hodně pomůže tomu správnému procesu, který se v současné době rozeběhl.
Jestli tomu rozumím, jestli můžu taky takové upřesnění, protože chvilkama mi uniká, jak si kdo je kdo, když to tak řeknu. Takže ten globální mocenský systém vlastně je někdo, něco, co má pod rukou, no pod palcem ty prostředky sdělovací a podobně, ano.
Ano, samozřejmě.
Mainstream
hlavně.
Mainstream, ano, to je, se bavíme o tom.
Mainstream je v současné době je mainstream rozdělen do 6 skupin. Oni, aby se jim to lépe koordinovalo a řídilo tomu globálnímu mocenskému systému, tak z toho udělalo 6 takových makrosubjektů globálních. Jo? To je taková poznámka.
Ano, a samozřejmě do toho spadají i korporace, že jo, veškerý banky, ano. A to je to všechno. Ano. Takže to má pod rukou jakýsi globálně mocenský systém, který to nazýváme skupinu lidí. A teď jsou ty druzí, ta Aliance sfér, jak jsi říkal?
Ne, Aliance sfér. Aliance sfér je něco úplně jiného. To je Aliance sfér je exopolitický institut,
ano.
A Aliance je ryze pozemská záležitost.
Ano. Jenom Aliance, ano, teda, jo?
Aliance, nebo pozemské Aliance. Do pozemské Aliance patří ohromné množství insiderů, včetně Snowdena, včetně Coryho Gooda, včetně Schmidta a tak dále. Geometrickou řadou narůstají, protože získávají odvahu konečně mluvit. Mají možnost si vzájemně pomáhat. Jo? Takže jde o takový jakýsi dominový efekt. A součástí toho aliančního prostoru jsou i v rámci různých států, jsou i různé politické strany. Ano. Ať už přímo nebo nepřímo. Jo? Nebudu jmenovat u nás, ale asi každému to dojde, kdo je kde, kdo je na straně těch aliančních sil a kdo je na straně toho globálně mocenského systému. A pak jsou tu ještě různorodé společnosti a společenství, která nejsou ryze politického charakteru, ale jsou schopná extrémním způsobem ovlivňovat politiku, ať už globální nebo regionální nebo národní. A tady tyto společnosti nám vyrostly v rámci x tisíců let z takových různých tajných společenských uskupení, jako jsou zednáři na jedné straně, Illuminates, jako jsou maltéští, nebo maltéští, jo, a tak dále, tak dále. A pak zase jsou tak podobná uskupení, která sympatizují s Aliancí. Jo? Takže tak.
Ale teď, jak do toho zapadá ten mimozemský vliv těch různých entit? Protože zatím jsme se tady bavili tak nějak jako pouze o těch jakoby pozemských. A jak do toho zapadá ten vliv těch mimozemských?
To je velmi dobrá otázka, nebo vsuvka, připomenutí, já za ní děkuji, Pavle. Jde tady o to, že, jestli teda můžu mluvit ještě.
Určitě,
že,
samozřejmě.
Že tak jako má svůj světonázor globální mocenský systém, on tomu svému světonázoru, tomu svému systému víry, dalo by se říct, skutečně věří, proto je to víra. On je o tom přesvědčen, oni jsou přesvědčeni, že konají dobře a správně. A podobný světonázorový prvek je, nebo podobný jiný světonázorový prvek, úplně diametrálně odlišný, je zase na straně Aliance. A i ta Aliance a ti sympatizanti té Aliance a ty pomocníci a tak dále, to různé skupiny a politické strany a různé ty organizace a tak, tomu také věří, že dělají správně a činí správně. Ano. A podobně tomu je i na straně exopolitického faktoru. Ano. Je tady Aliance Sfér, která řídila, nebo stále řídí, celý ten proces pomoci Alianci, pomoci pozemské Alianci, svrhnout definitivně ten globálně mocenský systém a těch pět ras v rámci té Aliance Sfér má svůj vlastní společný světonázor. Má svoji filozofii pevně stanovenou, o kterou se opírají a které pevně věří. A samozřejmě do modelu svých aktivit a do formy svých aktivit tady v té sluneční soustavě samozřejmě dominantně vkládali a vkládají tady ten svůj světonázor a podle toho modelují a modifikují ty svoje aktivity a ty svoje akce. Jsou tu Anunnaki Elohim, ale jsou tu třeba i ty dvě nové příchozí skupiny zástupců nových civilizací, které se nazývají strážci jako dohromady, protože jsou název nebo pojmenování strážci se dotýká poměrně velké skupiny různých civilizací, které zastřešuje společné cíle a společné aktivity chránit, které spočívají v ochraně, nerozvinutých civilizací, které se nachází v konečném embryonálním stádiu vývoje s přechodem do takzvaného spirituálního věku dospělosti a mezi tyto civilizace patří i planeta Země aktuálně. A ty mají zase úplně jiný světonázor. Oni v rámci toho svého světonázoru by tu situaci tady řešili strategicky a takticky jinak než Aliance Sfér. No a teď tady tyto dva bloky, samozřejmě ty dva bloky exopolitické se shodují v tom, že stojí na straně Aliance, pozemské Aliance. V tom je shoda. Ale nikdy nepanovala 100% shoda v řešení té situace tady po strategické a taktické stránce. A vždycky, samozřejmě, jak to jinak bývá v tom bipolárním prostředí tady té třetí dimenze, museli ty dvě strany, ty dva bloky dospět k nějakému konsenzuálnímu řešení na bázi vzájemných ústupků, protože jedině tehdy, když ty dvě strany, ty dva bloky mimozemské se dohodly mezi sebou, tak se tady mohla na základě té dohody uskutečnit nějaká objektivní praxe potom v prostředí té planety Země. No a aby byl konkrétní, tak třeba obrovský rozdíl v tom světonázorovém formátu mezi těmito dvěma bloky spočívá v míře zasahování, jo, do toho, co se tady odehrává. Aliance Sfér všech pěti ráz Aliance sfér, včetně takzvaných protomájů, včetně ještě několika dalších zástupců mimozemských ras, jsou přesvědčeni o tom, že by pomoc zemi nebo pomoc lidské bytosti nebo lidské civilizaci měla být vedena nepřímo prostřednictvím inspirace, prostřednictvím podpory spíše na takové té edukativní a morální úrovni s tím, že v určitém omezeném rozsahu by bylo možné poskytnout technologická řešení a přímou fyzickou přítomnost nebo podporu za přímé fyzické přítomnosti, jejich fyzické přítomnosti, ale v omezené míře. To třeba, to je typický příklad Antarktidy, kde se to bez technologické, částečně technologické podpory a fyzické přítomnosti zástupců Aliance sfér neobešlo prostě. Hlavně, když tam šlo o tu žhavou fázi dobývání těch pěti podzemních drakoniánských, podledových vlastně drakoniánských instalací. Kdežto Anunnaki Elohim a Anunnaki Elohim a tady ty dvě nové příchozí zástupci těch dvou nových ras, co sem tady přišli nebo přichází teď aktuálně a mají nahradit Blue Avian a bytosti zlatou trůhelníkovou hlavou, tak oni filozofické světonázorově jsou spíše jsou zastánci takového těsnějšího spojení s lidstvem, s touto civilizací a výraznější.
Ale s kterou tou částí?
No s Aliancí, samozřejmě s Aliancí. To je shoda, vždycky s Aliancí, vždycky tady se jedná o podporu Aliance proti globálně mocenskému systému.
A ten teda není nikým podporován, ten globální mocenský systém?
Ale je. Globálně mocenský systém má také svoji exopolitickou podporu, samozřejmě, protože i na té exopolitické úrovni existují hráči, kterým nesmírně by vyhovovalo, kdyby ten globálně mocenský systém přetrval, přetrvával. Také jsme se tady už o tom bavili.
Ale je to zdroj jejich obživy patrně, že?
Jsou to, protože on samozřejmě ti mimozemci, ať už touto, když to zjednoduším, některé typy drakoniánů nebo plozoidů, tak oni instalovali tady ten globální mocenský systém. Jo? Takže ten globální mocenský systém je jejich dítě, takže oni pochopitelně budou stát za ním.
Ty se teda teďko teda vyskytují někde tady taky na zemi a mají na to nějaký vliv, nebo teď mi tak napadá, není třeba jejich vliv třeba přes různý, já nevím, náboženství nebo tak, protože to náboženství do toho mi absolutně nějak nezapadá, jo? Jakou roli tam v tom hraje náboženství.
Během posledních dvou let proběhla velice intenzivní pacifikace a eliminace aktivit drakoniánských a plazoidních forem entit naprosto dramatickým způsobem, což zase z hlediska klasické geopolitiky je vidět v tom nárůstu hysterických záchvatů toho globálně mocenského systému, který skutečně začíná hysterčit už jako, jo, na všech úrovních, protože on ztratil z 90% tu exopolitickou podporu, protože se aliančním pozemským silám za exopolitické podpory těch pozitivních zástupců, těch pozitivních mimozemských ras se podařilo odstřihnout ten globálně mocenský systém od toho exopolitického vlivu jejich. A to je samozřejmě velmi důležitá věc.
Ano.
Já jsem chtěl něco říct, něco zase ještě důležitého dalšího,
já jsem
ale
do toho vstoupil.
A teď no, to nevadí. A teď mi to, teď se mi to vyklouzlo z hlavy, no, ale to nevadí. Já si možná zpětně na to navážu a vzpomenu si vstupně.
Bohužel teď si nespomínám, kde jsme to přes 10 přesně do toho vlez. Možná, že posluchači zavolají, ty to budou určitě vědět. Ty to sledujou velmi, velmi bedlivě, takže oni budou vědět. Já tady přemýšlím vždycky nad tím, jakou otázku si mám zapamatovat a samozřejmě
jo, to všechno jo, pouštět. Už jsem navázal. Totiž celá ta záležitost je ještě složitější a pikantnější o to, že ta superfederace, ona je takovej chameleonek obrovský. Tím, že ona je složená, to je taková galaktická OSN, jo. A tím, že ona je složená z ohromného množství zástupců různých exopolitických frakcí, to je něco jak Europarlament, jo, můžeme si tak připomínat. A ty frakce exopolitické, které jsou zase propojené na určitá specifická uskupení různých civilizací, které mezi sebou přátelí jakoby více, jo, a tak dále, a tvoří takovou vlastní frakci a buňku a podobně, a ta buňka má své zástupce a lobbysty v tom výkonném jádru té superfederace, tak oni mají naprosto různorodé zájmy, jo. Jak jsem řekl, tam existuje do dneška v podstatě, teď se to bude končit, tedy existovaly těch 22 genetických projektů, které byly mimo jiné vedeny za účastí a podpory a řízení superfederace na lidské civilizaci. Jo? To teď samozřejmě zaplať pánbůh už konečně tomu bude definitivní konec, protože tady tyto frakce, a není jich málo v té superfederaci, oni mají pořád za to, že lidská civilizace je jakýmsi jejich majetkem. Nebo prostě produktem. Jo? A ne, že začneme být konečně u své bytnou civilizaci, protože jakmile projdeme solárním zábleskem a dojde k okamžité transpozici a transformaci lidské civilizace na všech úrovních projevu, od toho hrubohmotného až po ty nejjemnější formy, no tak to je inaugurace k osamostatnění se po této stránce, a pak nemůže existovat žádný vliv ve smyslu protektorátu nebo protektorátní vliv nebo takový ten vliv, který by nás omezoval v tom svém svobodném rozletu, a oni teď z toho jsou v té superfederaci dost také šokovaní, protože se jim přistříhala křidýlka a hřebínek zároveň dohromady. A to poměrně hodně. A to je záležitost. Toto jsou věci, které jsou staré zhruba 3 měsíce. 2 až 3 měsíce. Jo, to jsou vysoce aktuální záležitosti. No a pochopitelně i v té superfederaci, sice na výrazně minoritní rovině, ale jsou pořád ještě sympatizanti světe div se toho našeho globálního mocenského systému i v rovině té superfederace. Jo, takže nyní v současné době to začíná být všechno velice intenzivní, velice se to začíná všechno zrychlovat, no a bude nesmírně záležet na následujících měsících, jakým způsobem, jaká pravidla, v jaké formě ty pravidla si předestřeme do blízké budoucnosti, podle kterých potom se budeme řídit jako civilizace a které nám vytyčí tu cestu, po které potom bychom všichni měli nějakým způsobem jít.
Takže abychom to shrnuli, čili naše civilizace jako lidstvo je něco jako jejich dítě, třeba té superfederace nebo jakýkoliv toho jiného galaktického orgánu, a my tam teda nemáme absolutně v ničem žádný své zástupce, ano, žádné své zástupce.
A to, kdy... tak tomu bylo do podzima minulého roku.
Ano, a teď už tam nějaký jsou, nebo se o tom...
Ano, jsou, říkal jsem, jsou tam, je to jakoby...
A zástupce řekl, které strany teda jsou tam, protože...
Nech mě domluvit, Pavle, ano, já tom všechno to povím. Jenom potřebuji najít vhodná slova. Představ, jako to je dohodnuto, už na podzim se to dohodlo, že budeme pevnou součástí superfederace se svými zástupci, ale ta dohoda ještě není ratifikována na úrovni výkonné rady té superfederace. To bude probíhat v letošním roce. Ale... protože už ta dohoda byla jakoby uskutečněna, sice není ratifikována, tak jsou tam zástupci nyní už jsou tam zástupci naší civilizace, ale jako takové na omezenou dobu, jo, takové jenom, já bych to řekl, takové v demisi, jako, jo, takové prostě na omezenou dobu, jenom na přechodnou dobu, než lidstvo bude seznámeno s agendou plného odhalení, protože to bez toho nepůjde. Aby mohla být provedena agenda plného odhalení, tak je potřeba mít pod kontrolou média. A jakmile dojde k absorpci plného odhalení do globální lidské společnosti se vším všudy a k přijetí těch doposud utajovaných faktorů, tak se může začít řešit institut, který bude jakousi spojkou mezi globálně, pardon, mezi superfederací, tady tím exopolitickým institutem, a lidskou civilizací jako celku. Jako celku. Nebude to určitě OSN a já se obávám, že OSN nebude mít dlouhého trvání v blízké budoucnosti a tohle právě může nahradit třeba potom to OSN. A v rámci toho institutu, v rámci demokratické volby budou zvolena skupina zástupců země, lidské civilizace na půdě toho parlamentního výkonného jádra té superfederace. Ano, ale než toto proběhne, tak teď je tam na dočasnou dobu, jsou tam zástupci jakoby lidské civilizace a tyto zástupci byly delegováni ze strany Pozemské aliance, Pozemských aliančních jednotek a Komité 20, to znamená výboru 20. To Komité 20, ten výbor 20 je takový opravdu velmi bizarní segment částečně politického charakteru, částečně, abych to nazval, společenského charakteru, který je zastoupen extrémně vlivnými osobnostmi, nejen z oblasti politiky, ale i třeba z oblasti kultury, nebo z oblasti sportu, nebo z oblasti prostě z jiných oblastí. Jež svojí filozofií a světonázorem pevně a nedílně stojí na straně Pozemské aliance.
Takže naděje. Naděje, výborná naděje. Dobře, super. Ještě bych se tak chtěl zeptat, takže říká, že už tam nějaký ty lidští zástupci jsou.
Ano.
Kde se tato aliance sfér, nebo já nevím, nebo to vesmírné OSN, kde se to jako nachází, nebo je to někde poblíž?
Galaktická superfederace, no to není poblíž. Galaktická superfederace má ústřední institut, nevím, jak to mám nazvat, který se nachází v souhvězdí Liry, což je hodně daleko od naší sluneční soustavy, ale naše sluneční soustava tu má už poměrně hodně dlouhou dobu. Neřeknu vám nyní přesně nyní, jak dlouho tady, ale řádově to bude muset být minimálně 10-20 tisíc let. Tady má, abych to nazval, jednu instalaci, kterou můžete asi vnímat něco na způsob exopolitického velvyslanectví, nevím, jak to mám nazvat. A tady tato instalace se nachází ve sféře energetického vlivu planety Jupiter. Jak všichni víme, tak Jupiter disponuje poměrně velkým množstvím různých měsíců a tady v tomto prostředí se nachází
nějaký měsíc uměli, jo, takhle, jo, uměla robila.
Ne, jako uměla, jako sonda, jo, umělá sonda, něco jako mír třeba, jo, stanice, tak, ale velice sofistikovaná, daleko větší, která pojme až několik tisíc jedinců, jako vevnitř, energeticky na té palubě. A oni ví, jak globálně mocenský systém samozřejmě, tak aliance. Je to respektovaná záležitost. A když je nějaké jednání, u kterého je zapotřebí přítomnost, teď v současné době přítomnost zástupců pozemské civilizace, tak ta jednání probíhá, nebo alespoň jedno ze skupiny těch jednání probíhá právě tady na této instalaci, nebo v této instalaci. Tak tomu bylo i v prosinci minulého roku před dvěma měsíci.
Aha, takže ty zástupci se nachází teda tam, ano, na té stanici?
Ne, ta za normální okolnosti ta stanice je v podstatě prázdná a funguje na plnoautomatický, jakoby v plnoautonomním režimu. Ale když je svoláno zasedání, tak se, teď to řeknu lidově, prosím vás pěkně, jakoby sletí k té instalaci zástupci o ohromného množství různých civilizačních segmentů, včetně zástupců teď už aktuální zástupců lidské civilizace nebo pozemské civilizace ze strany té aliance na to rokování nebo na to jednání. To rokování nebo jednání může trvat několik hodin nebo také několik dní. Po tu dobu tam ti zástupci fungují na té stanici a jakmile to rokování je ukončeno, tak ta tu stanici opustí a ta zase v podstatě zůstane lidu prázdnou.
V tom případě taky dedukuju z toho, že je teda vymyšlen nějaký systém, nějaká teleportace nebo něco, co se nám samozřejmě tady tají. Je to tak?
Ano, velkou roli tady hraje tzv. Lunární operační základna, LOC, a samozřejmě technologie, která je používána, nebo byla doposud používána ze strany Aliance Sfér, a nebo ze strany Anunnaki Elohim, a nebo ze strany dalších civilizací nebo zástupců civilizací, jako jsou třeba Protomájové a tak dále, kteří jsou přítomní v této sluneční soustavě.
Tak, dobrá, takže to si myslím, že to byla docela dobrá vyčerpávající odpověď na určitou otázku. Já bych dal teď zase jednu písničku, vy zase si připravte další otázky, možná ještě k tématu, já si myslím, že už dneska asi se k tomu Bučeky nedostaneme.
Ano,
že?
Právě teď jsem na to myslel, já se omlouvám všem příznivcům, našim ctihodným posluchačům a divákům, že jak si nedojde teď operativně na Bucegi, vrátíme se k těm až za týden, protože jsme se jak si vnořili tady do toho tématu a já si myslím, že už ať si v něm zůstaneme až do konce. Aby to bylo stylové.
Takže po písnice volejte dál, tejte se, já si myslím, že je opravdu na co se ptát.
Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS.
Ty víš, jaký to je, když člověk ráno vstává a zrcadlo ti říká, děvče, žádná sláva. Nemáš čím oslnit, nemáš čím překvapit. Jsi jenom holka od vedle, tak se s tím naučit. Ty víš, jaký to je, bejt ta no celkem milá. Být malá vošklivka, co nemá příležitost, jen tak stát říkat, nikdo mě nemá rád. Jen tak stát a říkat, nikdo mě nemá rád. Ty víš, jaký to je stát u zavřených dveří a stokrát zaváhat, jestli smíš otevřít. Down, bitch.
Ne.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Vážení posluchači, srdečně si vás dovolujeme pozvat na další setkání moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače, tentokrát na Slovensku do Bratislavy. Sraz se uskuteční v sobotu 24.2.2018 od 14.00 v hotelu Taxis na adrese Jaskový rad 9. Spojení z hlavního nádraží Bratislava je zajištěno MHD, a to cestou do zastávky na znamení s názvem Stromová, a to spojí číslo 44 204 206 209 212 nebo N29. Odjezd z České republiky je vlakem EC 275 z Prahy hlavního nádraží v 7.51. Tentýž vlak dále pokračuje a staví v Kolíně v 8.27, v Pardubicích v 8.49, v Brně v 10.23, v Břeclavi v 10.59 a v Kutech v 11.13. Je tak možnost už společné cesty. Hotel Taxis poskytuje i ubytování. Vše ohledně místa konání a případné rezervace ubytování najdete na stránkách www.taxis.sk. Na sraz samotný není třeba žádná rezervace, ani na něj neplatí žádné vstupné. Jde jako vždy o další možnost příjemně strávených chvil s podobně naladěnými lidmi. Bližší se známí s moderátory a hlavně o zábavu. Moc se na společně strávené chvíle těšíme a věříme, že si sraz jako již tradičně všichni naplno užijeme. Váš tým Svobodného vysílače.
Tak jste to slyšeli, vážení posluchači, určitě přijďte, bude to veliké, bude tam mnoho a mnoho známých tváří, který určitě rádi uvidíte. Tak a já již tu mám, dlouho čeká na telefonu posluchač, který volá s otázkou na Jardu Chvátala, takže jste ve vysílání, dočkal jste se, prosím.
Dobrý den, tady Honza z Prahy, já vás tam zdravím v rádiu, jsem moc rád, že dneska rozebíráte takový zajímavý téma a že pan Chvátal přišel i s těma zajímavostma z Antarktidy, ale mě zajímá teďkon trošku zpátky na Zemi, jste se tam bavili hodně o těch aliancích, o tom vesmíru, ale mě zajímá spíš teďkon, jak to bude vypadat na Zemi v průběhu příštích několika měsíců nebo let, pokud už se rozhodlo, že teda dojde k plnému odhalení, tak jak dlouho to asi bude trvat a jak se to dotkne třeba i lidí tady na Zemi, třeba já konkrétně pracuji ve zdravotnictví, jak se to třeba dotkne toho zdravotnictví, jak se to dotkne finančního systému a jestli případně člověk s tím má nějakým způsobem do budoucna počítat, jestli třeba má cenu v tom zdravotnictví podnikat nebo nemá a tak podobně. Tak tohle je asi moje otázka, děkuji moc za odpověď, pokládám a budu poslouchat.
Díky. Tak to by asi zajímalo víc lidí toto. Jardo, víš na to nějakou uspokojivou odpověď?
Události v dosahu několika let, to neví nikdo, to si troufám tvrdit, a to neví ani sami a v Alianci sfér a tam nahoře. To je tak komplikovaná záležitost, která se tady rozehrála na té naší planetě, že jsou tu miliony proměnných, které vystupují prostě už v nějaké časové hladině jednoho, dvou roku. Jako, jo. Takže na několik let to neřekne nikdo. V rámci několika měsíců dopředu to už je lepší. Je potřeba upozornit na to, že v současné době probíhá intenzivní bitva o prosazení plného odhalení. Neprobíhá ještě ani zdaleka plné odhalení. Ani nezačalo a ani nemohlo začít, protože nejsou k tomu ustanoveny podmínky. Ty podmínky budou ustanoveny tehdy, pokud se podaří vyhrát bitvu s globálně mocenským systémem o to plné odhalení. Čili neprojde to, co nechceme, a to je to částečné odhalení. Všimněte si, že tu už určité náznaky o to o částečné odhalení jsou, viz reakce celé řady různorodých mainstreamů, mainstreamových médií, které najednou z ničeho nic začaly tedy řešit mimozemský život, začaly řešit problematiku UFO, začaly se zveřejňovat videa, která doposud byla součástí archivu té či oné vlády nebo armády. Ale to my nechceme, to je polovičaté a nevedlo by to k ničemu dobrému. My chceme prostě plné odhalení. A až se podaří tuto bitvu vyhrát, tak se to plné odhalení spustí prostřednictvím mainstreamu. Prostřednictvím dobře nastaveného procesu, který bude mít samozřejmě bude trvat nějakou dobu a bude mít celou řadu různorodých fází. Co se týče zdravotnictví, tak pak, když by se podařilo prosadit plné odhalení, tak tady zcela určitě by ty změny nastaly ve dvou oblastech. Jednak v oblasti technické, technologické, především se jedná o zobrazovací technologii, oblast zobrazovací technologie a oblast technologie, která využívá různých forem energie k řešení zdravotních záležitostí, jako jsou lasery, laserová terapie, jako je využití protonového svazku energie, třeba to protonové centrum, nebo jako je ultrazvuková metoda diagnostikace. Patří sem i CT, zobrazovací metoda vyšetření. Takže tady určitě by to zaznamenalo všechno kvantový skok úplně do jiných, kvalitativně jiných úrovní. No a pak tou druhou oblasti, tom zdravotnictví, asi s největší pravděpodobností by byl způsob léčby, to znamená způsoby léčení. Jinými slovy, změny na té filozofické úrovni ve způsobu prostě přístupu k pacientům a řešení cest, které by vedly k těm hojivým a léčivým procesům. To se týká, bych řekl, i takového toho jádra té medicíny jako takové, která je postavena na nějakých vědeckých, stávajících vědeckých principech, a i tady by asi došlo k velice zásadním změnám. Co se týče finančního systému, tak, že otázka směřovala k finančnímu systému, tak tady je v současné době je tady situace hodně nepřehledná, velmi nepřehledná, neboť ve hře jsou asi 4 návrhy na zavedení přechodného globálního měnového systému nebo finančního systému, který by byl posazen na zcela jiných filozofiích, ale byl by to jenom přechodný prvek, který by fungoval nějakou dobu, řádově asi 1, 2, nebo 3 generace. Tady ale je u toho finančního systému, u těch změn v tom finančním systému, je nesmírně důležitá otázka globální sociálně kulturní infrastruktury lidstva. Protože tady na tom se musí dohodnout celý svět, aby to fungovalo.
Ano.
Když se prostě nedohodne, tak to nemůže fungovat. Aby se ten celý svět dohodl, tak se tady musí změnit stávající geopolitické uspořádání. Nevím, jestli to říkám přesně, ale zhruba takhle ty prvky jsou postavené.
Já tomu rozumím.
A změna toho geopolitického uspořádání zase je odvislá od účasti a, jak bych to řekl, a od přijetí tohoto konsenzu demokraticky ze strany většiny prostě lidí na tomhle světě. A aby ti lidé, aby ta společnost celosvětová se mohla rozhodnout pokud možno co nejpřesněji a nejlépe, tak k tomu potřebuje informace zase.
Je to odhalení.
Ano. A pro ty informace je potřeba to odhalení. Ano. A proto je ten boj o to plné odhalení. Jo? Takže vidíš, že to jsou takové krůčky, které navazují jeden na druhé. Je to taková řetězová reakce, ale my nemůžeme přeskočit určité kroky. To prostě ano. Nelze, jinak by nastal chaos. A nedopadlo by to dobře.
Ano, přesně tak. Právě tady na to navazuje otázka, co to teda znamená, jen to částečné odhalení? Jako...
Ano, ano, to částečné odhalení.
To je, já myslím, že to probíhá v současné době už.
Ano, probíhá. To částečné odhalení znamená, že bude lidstvu uvolněna jenom určitá malá část doposud utajovaných nadčasových technologií a objevů.
Ano.
Lidstvu bude uvolněná jenom v omezené míře, budou uvolněny informace, které budou zohledňovat a přijímat existenci mimozemského života. Ale jenom v okleštěné a upravené podobě tak, aby to vyhovovalo globálně mocenskému systému. Čili ten globálně mocenský systém, zdůrazňuji, tím, že je zatlačen do kouta a nemá žádnou jinou už volbu řešení dané situace a nechce jít do jaderného konfliktu, tak ví, že něčím musí, teď mi promiňte ten výraz, nakrmit tu společnost. Něčím málo, po čem ta společnost touží. A to, po čem ta společnost touží, to jsou informace a vědomosti a dovednosti, které byly doposud před námi tajeny, které by způsobily skok v pozitivním vývoji lidské společnosti. Lépe bychom díky těm novým technologiím bychom byli schopni řešit třeba i ekologické otázky světa, otázky energetického charakteru, nakrmení prostě lidí, tak, aby někdo netrpěl hladem a podobně. Je tady ale pro ten globální mocenský systém jedna klíčová věc a ta souvisí s takzvanou depopulační filozofií, protože globálnímu mocenskému systému nevyhovuje stávající populační exploze lidstva na této planetě a globální mocenský systém si velmi dobře uvědomuje, ale my si to uvědomujeme také na té druhé straně, že nové technologie, to je prostě, existují modely, které to opravdu dokládají a je to tak prostě, že s novými technologiemi se ta populační exploze ještě urychlí, ještě zvedne, protože čím víc bude mít energie lidská civilizace, tím rychleji bude expandovat jednak v tom svém evolučním vývoji, ale v té kvalitě, ale i v té kvantitě, protože kvalita a kvantita jde tady ruku v ruce a ta kvantita je tedy definována počtem lidí na této planetě. Takže oni chtějí uvolnit pouze takové informace, takové technologie, které by nespustily ještě více jednak tu populační explozi a naopak, aby oni mohli, ta globální mocenský systém, aby mohl stále existovat a mohl jaksi řídit tento svět, byť pod trošičku jinými pravidly, které se budou na oko tvářit jako velmi zajímavé a velmi hezké a mohly by lidstvo uchlácholit, zase použiju jakoby ten lidový termín, dejme tomu na dalších 50, možná 80, možná 100 let. Ale to my nechceme, ano, protože to je zlouže pod vokap prostě.
Tím technologiím, jak jsi říkal, že se postupně uvolňují, já mám takový pocit právě, že okolo toho Elona Muska amerického, právě to je asi ten krásný příklad třeba s těma jeho raketama najednou. Tam najednou se dějou neuvěřitelné věci z ničeho nic, co on dokáže, nebo ta jeho společnost, nebo ti, kteří to tam dělají. To je opravdu to je ohromný skok dopředu ohledně těch umělých technologií a různých těch robotů, biorobotů a podobně. To opravdu vypadá, že tady se něco opravdu utrhlo a jde to dál, čili to je podle mě část toho odhalení, ale opravdu pro ty lidi, kteří v současné době ještě spí, kdyby to přišlo najednou, tak by to byla taková pecka, že by se z toho prostě asi sesypali, asi zbláznili, no, a to by byl ten chaos ohromnej, protože...
No, s tím si nejsem jíst právě, Pavle, protože ty indikátory, které máme k dispozici, ukazují, že by to pro lidi zase až taková velká pecka nebyla.
No, jak pro který, víš, jako asi Jardo?
No, samozřejmě, ale já to myslím teď globálně, jako pro lidskou společnost jako celek, protože... Teď zrovna, já vím, že se to nedá porovnávat, ale když i mimo, protože já jsem samozřejmě prezentoval tady ty informace v České republice na Slovensku, ale ty informace běží i mimo Českou republiku, pochopitelně po celém světě, jedná se to o ty nálezy těch tříprstých entit. To je naprosto fatální záležitost, protože tady je poprvé je ve hře několik vědeckých týmů, které jako opravdu ortodoxní, sofistikovaní vědci potvrzují nálezy těchto entit, ty skelety, ty mumifikované skelety, což je naprosto revoluční záležitost v oblasti archeologie, antropologie, v oblasti zasahuje to do sociologie společnosti, zasahuje to do psychologie, zasahuje to v podstatě do kulturní antropologie, zasahuje to do biologie, mikrobiologie a dalších mnoha jiných vědeckých systémů. A ti lidé ty informace masivně už dneska dostávají ohledně těchto nálezů po celém světě do společnosti a ta společnost reaguje ve stylu asi tak z 35% to je blbost a už se tomu vůbec nevěnují a z nějakých 65% no však, teď to je úžasný, no to je paráda, vždyť jsme to už všichni tady nějak tušili dlouhou dobu, jakože něco k něčemu takovému musí dojít. A žádnej šok, žádnej prostě jakoby nějaká šoková vlna, která by jakoby zasáhla tu společnost. Ta společnost to přijímá tu informaci neuvěřitelně a pozoruhodně sympaticky a pozitivně.
Myslím si, Jardo, že to je tím, že se právě tyto informace dostávají pouze přes ty různé alternativní média jenom k těm lidem, kteří na to víceméně připravení jsou. Protože ty, co poslouchají ten mainstream, tak tam se to nedostane. Jo? Takže jestli bereš vzorek těch lidí, kteří to procento těch lidí z těch médií alternativních, tak pak s tím souhlasím.
Neberu vzorek těch médií, těch lidí na tyhle média jenom. Třeba na toto téma proběhl velký pořád před, já nevím, jestli to je 4 měsíce dozadu, na CNN americké, což je mainstream. Tam to prostě jaksi zdevalovovali, samozřejmě jak se dalo čekat,
ano, samozřejmě.
Svoukli to ze stolu. Ale ta reakce těch posluchačů toho CNN byla taková, že oni si doslova vymohli diskuzní panel na tohle téma. A jelikož to je soukromá společnost, to ona si nemůže dovolit ignorovat přání těch svých masivních jakoby klientů, jestli mi rozumíš.
Ano, ano,
takže,
ano.
Takže na to vznikl diskuzní panel a skutečně tam to nebylo jak u nás, nebo jak to je u nás, tam skutečně byla jedna strana i druhá strana, 3 lidi na jedné, 3 lidi na druhé straně a v rámci 2hodinové diskuze se tam řešila prostě tato záležitost a mohli ty diváci tam i interaktivně volat, jako je třeba tady v rádiu.
Ano, který teďko volají a čekají dlouho na telefonu už.
Ano, já se omlouvám, já už to domluvím. Já se omlouvám, promiňte mi to. Ale pak se udělalo vyhodnocení, nějaká statistika z toho vylezla, kde prostě přes skoro 70%, nějaké 68% těch diváků prostě bylo na straně ty alternativy.
Tak super. Jo,
takže jako já bych zase až takový pesimista Pavlíku nebyl v tom.
Dobře, v pořádku.
Ale možná jsem velmi naivní, jako jo. Možná jsem velice naivní člověk. Jo.
Tak. Ne, to určitě ne, ale já bych byl velmi rád, kdyby tak bylo. Tak a už ten telefon, posluchačka už tady čeká asi 10 minut, takže hezký večer, jste ve vysílání konečně. Haló. Víme blbě. My se slyšíme nějak velmi špatně.
Už mě slyšíte?
Už je to dobrý. Tam
jo, já jsem zvolal jenom signál.
Ano.
Takže já vás všichni moc zdravím, tady Irina Voříková. Pane Chvátale, moc vám děkuji za ty informace, které nám přinášíte. A prosím vás, mluvte tak stejně rychle, jako jste mluvil. Vy jste poslední dobou strašně. ještě pomalu mluvil a ještě měl strach ze svého jména, tak na to prostě říkáš, že my jsme spokojení tě, jak mluví se teď.
No právě, ale já se obávám, že vás zklamu, protože já totiž vám řekl, proč jsem začal mluvit pomalu. Abych vynechal takový to a podobně,
které devalvoval.
Ale měl jsem to tam, mýval jsem to tam. Já jsem to vysvětloval
na Facebooku. To neřešte, my potřebujeme od vás těch informací, co nejvíc dozvíte.
Tak já to budu střídat, no. Já to budu střídat.
Dobře, podle nálady.
Tak jo.
Díky moc, nasle. Nebo nějakou ještě otázku?
No já jsem chtěla říct, jako co máme udělat všechno pro to, abychom vás podpořili v tom, aby bylo úplné odhalení. Žádné částečné odhalení my nechceme. Co takhle teda kolektivní meditace? Tady jsou takový nějaký blbý řeči o tom, že kolektivní meditace nám tady sežerou nějaký negativní entity, že to všechno tu pozitivitu promění v negaci. Já s tím nesouhlasím. Co kdybychom se prostě teda spontánně přáli všichni, aby teda tohleto odhalení nastalo, protože tady už nemůžeme čekat na to, až nám tady tu země úplně splundrujou. Já to tady vidím kolem sebe, jak se ty lidi masivně kácí. Tady už prostě ta země už nemůže dýchat. Takže to je asi, co jsem chtěla říct, takže děkuju, poslouchám.
Taky děkujeme.
Hlavně se nebát o těchto věcech hovořit ve svém okolí prostě. Jo? I když samozřejmě to v určité odvaze a chápu i o určitém odmítnutí ze strany toho okolí, ale je potřeba mít tu odvahu iniciovat dialog, iniciovat diskuze. Diskuze na toto téma. Jo? To je velice důležité.
Domluvíte, Karel.
Tak už právě domluvil, teď jsem tady byl na telefonku, jo. Tak byla tam trochu pauza. Takže Karle, povídej.
Ahoj Jardo, ahoj Pavle, Karel z Praha. Jo, chci ti, Jardo, říct, že máš pravdu ohledně těch lidí. Já se bavím s lidma, kteří jsou úplně mimo mísu, který nejenom mainstream, ale natož nějaký SVčko a takovýhle alternativní weby. A když se zeptám jen tak, takhle prohodím, ne u Albertu nebo takhle někde UFO mimozemský, normálně reaguje, no přesně jak to říkáš, no už je na čase. Jo, ne, to jsou ale normálně lidi, mimo jsou vůbec, je to nepřekvapuje, vůbec jako to. A přesně říkáš, jak těch 65-70% takhle, jinak perfektní informace, a to pak musím přijet ještě znova v noci z archivu. Jo, jo, tak jo, kluci, budu poslouchat. Jo, a ta paní, jak dneska volala, to NVčko, to nás, to tak skřípe teda, to stahuje tak kleště, že musíme jako opravdu něco aktivovat. Jo, tak poslouchám, kluci, mějte se. Zatím ahoj.
Ahoj.
Nasledanou.
A hned vemu další telefon. Protože teď se to všechno na nás nahrnulo. Aha. Takže vypnout rádio, tak a povídejte teď.
Dobrý večer, Michal Kutnová.
Ano, povídejte, jste vysílání.
Já bych se chtěl zeptat, protože sleduju seriál s Davidem Wilcockem, jaký vlastně bude mít vliv to odhalení na nějaký ty kataklizmatický změny, jestli dojde k nějakému zásahu a vlastně k ovlivnění této skutečnosti.
Mm-hmm. Ano.
Je to
všechno, nebo ještě něco?
No jenom jsem chtěl podotknout, že díky těm změnám se třeba lidi jako pan Grigarov z toho musí logicky zbláznit.
No, to říkám já právě, takže proto to nejde tak najednou, protože tyto lidi, ty by to piclo, no. A přece jenom nejsme tací jako oni, nebo myslím si, že tato aliance není taková jako ta druhá a má zájem i na těch lidech, kteří to ještě nepochopili, kteří se ještě neprobudili a nechce je zlikvidovat, jako to je opačně, že. Takže proto i toto je možný brát, že tak, jenom takhle opatrně se snažíte informace dávat. Díky moc, mějte se, nashle.
Tak,
díky,
ano, nashlednou. Já děkuji panu posluchači za tento dotaz. Ano, to je důležitá věc tady. To. Jednoznačně máme potvrzeno, ty indikátory tam jsou, že klimatické změny, kterých jsme součástí, které současně prožíváme na této planetě, jsou důsledkem postupně probíhajícího procesu frekvenčního přelaďování naší planety. A má to v samém důsledku dopady i na lidskou civilizaci, mimo mnoho jiného, Samozřejmě to má dopad na celou planetu, ale lidská civilizace je součástí této planety. A to nejen na organické úrovni člověka, ale i na mnoha energetických rovinách, které jsou tou svojí charakteristikou, stojí za tou organickou stránkou člověka. A tady velmi hraje, velmi důležitou roli hraje citový emoční systém, neboli psychika, a pak samozřejmě hlavně také mentalita a mentální nastavení člověka. A ty indikace naznačují, že tady tyto procesy pomáhají v rovině široké veřejnosti plošně, obecně řečeno, lidem rychleji a efektivněji se přizpůsobit tady jednak tady těmto energetickým změnám, ale hlavně pomáhají se i přizpůsobit a budou pomáhat hlavně v budoucnosti se přizpůsobit tady těm novým informacím, těm informacím nového typu, těm vědomostem a dovednostem nového typu, které budou přicházet. A toto si myslím, že je velice důležitá pozitivní stránka věci, která by měla dodat sebedůvěru a sebevědomí každému jednomu z nás. Jinak tady bych chtěl ještě dodat, trošičku, abych nezapomněl, že třeba Gates, Bill Gates, Tom DeLonge nebo ten Musk, to jsou, tam jsou ty indikace nastaveny tak, že my vnímáme ty indikace tak, že oni jsou součástí toho částečného odhalení. A bohužel tedy jaksi ty naděje, které třeba byly vkládány, ať už do té skupiny ke hvězdám toho do Toma DeLonga ještě před nějakými dvěmi měsíci, nebo i k té aktivitě toho Elona Muska, tak se není zjišťuje, že to zase až není úplně tak ready, lidově řečeno, z toho našeho úhlu pohledu, a že se právě jedná o aktivní nástroje toho globálně mocenského systému, které by měly posloužit k tomu částečnému odhalení. Pouze k tomu částečnému odhalení.
Dobře, výborně. Je tu, najednou tady přichází mnoho otázek, to je vždycky přesně ten průšvih, je na závěr mnoho otázek a telefonů do toho, ale jedna tu je, kterou musím dát, aby ten dnešní v celku jádru optimistický pořad, ano, on byl opravdu optimistický, protože tam bylo velmi dobré řešení nastíněno, což je v pořádku. Ještě více zvýraznil tím, co tady píše posluchačka z Bratislavy. Srdečně vás zdravím z Bratislavy, těším se, jo, tak tady píše, že přijde na setkání, vidíte, tak budou chodit, ale mám dotaz na pana Chvátala, čím může lidstvo, jako například my, anebo vy, pomoct tomu, aby vyhrály síly Aliance a nastalo plné odhalení? Co k tomu můžeme udělat teda vlastně my? Já si myslím, že ten základ, taková ta platforma je tady udělaná, třeba už v tom svobodném vysílači, a že teď vy můžete se k tomu samozřejmě dál vyjadřovat, dál o tom přemýšlet, dál se spojovat, dál se o tom bavit, informace si předávat navzájem. A jeden z nich, který vám předává ty, myslím, hodně cenné a zajímavé informace, je i Jarda Chvátal. Takže Jardo, co ještě jiného, než co jsem řekl, by mohli proto posluchači a lidi, kteří mají zájem o to plné odhalení, co by proto mohli ještě dělat?
Tak já to řeknu v bodech. Za prvé, dennodenně, každý den pracovat na budování silné míry přesvědčení ve váš individuální světonázor, ve vaše vize, ve vaše přání a ideje. A ta míra toho vnitřního přesvědčení je velmi důležitá, pokud je postavená na pozitivních a konstruktivních principech, tak ta míra toho individuálního přesvědčení každého jednoho z nás se slévá jako jednotlivé potůčky do větší řeky a ta řeka zase do větší řeky a ještě do větší řeky. Čili toto je velice důležité. Za druhé, je potřeba dnes a denně v rámci svého každodenního života pracovat na zlepšování a zdokonalování sebedůvěry a sebevědomí. Buďte sebevědomou, staňte se sebevědomými bytostmi. Sebevědomá bytost se nestydí za své názory, nestydí se za svá přesvědčení. Naopak, promiňte mi to, že použiju to slovo, bojuje za svá přesvědčení. V případě, že skutečně upřímně je přesvědčena o správnosti té vize, té představy nebo té cesty, té či oné cesty. A opět zde platí ten princip toho slévání těch jednotlivých potůčků ve stále větší a silnější a razantnější a radikálnější tok, který potom bude mít na té celosvětové, celoplanetární úrovni ohromnou sílu a energii. Za třetí,
někdo tomu říká kolektivní vědomí, ano, to lidstva a to, a tam je třeba opravdu, aby to pracovalo. No, ano, já dopovídej dál.
Za třetí, mluvte s lidma, ale ne tím způsobem jakéhosi vnucování se nebo přesvědčování. To, že na jedné straně důležité pracovat na vlastním přesvědčení, neznamená na sílu přesvědčovat někoho druhého. Buďte těm druhým lidem inspirací, buďte těm lidem faktorem a studánkou pro zajímavé informace, pro určité vědomosti a dovednosti a nechte na nich, ať si vlast sami budují tu míru a kvalitu svého vlastního přesvědčení podle svého uvážení. A to funguje úplně perfektně.
Ano,
nebojte se bát mluvit o tady těchto našich věcech i v kolektivu lidí, kteří zdánlivě na první pohled vypadají, že je to nezajímá. Možná budete velmi překvapeni, co se v těch lidech ve skutečnosti vevnitř nachází. Jaká úžasná konstruktivní síla. I když navenek třeba vyzařují něco jiného, anebo v rámci toho společenství našeho fungují jako trošku jinak. A nakonec bych chtěl říci, že nesmírně důležité je sdílení informací a kolektivní aktivity. Tady bych chtěl na tomto místě pochválit Mirku Zelenku za ty jeho kluby, nebo jak za ty jeho aktivity, které směřují k tomu, že ti lidé se začínají setkávat prostě mezi sebou na různých místech republiky. Nevím, jestli to říkám správně.
Ano, velmi to vzrůstá ta aktivita. Tam ty lidi přichází čím dál tím víc. Asi taky zván. I tam u vás na Ostravsku je někde nějaký takový, takže by si měl čas, můžeš přijít taky určitě.
To ani nevím. Já jsem dost stydlivý člověk. Já mám potíž i přijít na ty setkání, vaše setkání, tady ty naše setkání toho rádia.
Jsi zván samozřejmě, i teď do Vratislavy.
No právě, no, ale já jsem takový hodně stydlivý člověk.
Je jako to najednou na tobě.
Po tyhle stránce, nevím, co bych tam dělal. Ale,
já si myslím, že by si tam nevěděl, komu, s kým se dřív bavit, opravdu. To by bylo neuvěřitelné, to by si viděl, ten zájem. Ale je to na tobě.
Děkuji. No a to je tak asi všechno, aby jsme to zbytečně natahovali dál.
Já jsem slíbil ještě, že přitáhneme nějakou minutku, tak jsem tady požádal následující studio. On mi upadl mikrofon, představte si to, tak já takhle přidržím. Stalo se, že je tu ještě jeden telefon, který jsem vzal, protože posluchač žádal, takže ještě ho vezmu. Takže hezký večer, jste ve vysílání, a to už další telefon, který volá, už brát nebudu, takže nezlobte se. A vy jste ve vysílání, ještě povídejte.
Karel Nedvěd, dobrý večer.
Dobrý večer, prosím, rychlosti, večer. Karel.
Ano, v rychlosti podepisuji se pod všechno slovo pana Chvátala. Já mám jeden dotaz, víceméně už návrh konstruktivního řešení. Mám k dispozici zhruba 3,5 tisíce fotek těch technologií. Existuje katalog s mimozemským entitáním. Ten je také k dispozici. Je možné tyto informace sdílet s panem Chvátalem a případně zveřejňovat prostřednictvím vašeho rádia?
No samozřejmě, že to je
určitě
možné.
Určitě. To by byla velice velmi chvályhodná aktivita.
Pokud máte nějaké fotky, které jsou aspoň trošičku důvěryhodné, aby to nebyly nějaký fotomontáže šílený, tak určitě jsem s nima, já si myslím, že i s vaší pomocí, že byste tady mohl být, protože vy jste se několikrát ozývala, myslím, že máte zajímavé informace, že máte co říci, i s vaší pomocí a Jardou můžeme tady být tří a můžeme to všechno okomentovat, všechno to můžeme určitě nějakým posluchačům přiblížit. Takže určitě.
Ano, já děkuji a vážím si toho. Hmm. Ano.
Mm-hmm. Já to dám dohromady a určitě se ozvu panu Hlávkovi a domluvíme se na tom.
Super, děkuji moc, tak děkuji, paráda.
Děkuji, děkuji. Tak, také děkuji.
Takže to nejlepší bylo na závěr, to bylo úplně perfektní, protože díky moc. To je výborná informace, protože toto je třeba opravdu, aby byly i nějaké vizuální věci, protože na to lidi víc se dělí slyší na vizuální věci. Ano, takže to je fajn. Děkuji moc a těším se, Jardo, na příští týden. Vidíš, jakou aktivitou vlastně přes tu Antarktidu, jak se vlastně vyprovokoval ty lidi k tomu, aby se začínali velmi, velmi o to zajímat. Ono, toto je fakt asi to nejlepší, co může být, co může ty lidi opravdu nějakým způsobem vyšvihnout, aby se prostě začali o to zajímat a aby měli zájem na třeba na tom odhalení a následných věcech.
Já budu určitě, pro mě je to inspirace v tom, že budu určitě věnovat mnohonásobně větší pozornost tomuhle tématu, jestli si s tím budeš, Pavle, souhlasit tady v rámci našich pořadů, protože ty aktuální věci jsou nesmírně zásadní a důležité je potřeba, aby naši věrní posluchači a diváci byli v obraze.
Navíc byly relativně velmi optimistické, ano, takže to je
tak
velmi
důležité.
Děkuji moc, měj se moc krásně a za týden, ani ne za týden, za 6 dní. A Jardo, ještě jednou takhle při nám přenosu, jsi zván do Bratislavy 24. pokud nemáš nějakou jinou konferenci nebo setkání.
Mám.
Máš, takže mám. Sorry.
Nevadí, se.
Někdy mám. Příště. Mějte se hezky všichni.
Děkuju pěkně.
Ahoj.
Přeji všem našim divákům a posluchačům krásný zbytek večera, hezkou dobrou noc a budu se těšit zase za týden, už tentokrát v pondělí v tom obvyklém čase. Děkuji za otázky, za dotazy, bylo to úžasné. Děkuji za úžasnou asistenci ze strany Pavla Hlávky. Do Plzně přeji také dobrou noc a nashledanou.
Tak a já jenom dodám, že další pořad je ze studia Midgard, Historie na ruby. A to znamená další velice zajímavý proud informací ze Svobodného vysílače. Mějte se hezky z plzeňského studia. Jo, a musím říct si, zítra mám tu novou informaci od 21 hodin s panem Doleželem a především s panem Okamurou opět na Svobodném vysílači. Takže moc se těším na zítra.